haatanna waa xilligan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii martida microfoneka waxaynoo ahay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida microfoneka waxaan uga hadlaynaa isbedelada ka dhacaya dowlad deegaanka soomaalida. waxaana barnaamijka marti ku ah axmed rayaale buux oo ka faallooda siyaasadda geeska afrika. kusoo dhawow rayaale barnaamijka. ugu horeyn, dowlad deegaanka soomaalida waxaad moodaa inay tahay meeshii ugu horreysay ka sokow isbedelka ethiopia ka dhacaya in gobol ahaan uu ku xigay, maxaa sababa ayay kula tahay?
dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waa runaha waa tallaabadii labaad ee ay isbedelka ethiopia uu sababay in uu dowlad deegaankii soomaalida ethiopia falaha ka baxdo. waxaa dee loo aamaynayaa inay taa sabab u tahay madaxweynihii amba maamulkii dowlad deegaanka soomaalida ee ethiopia oo xidhiid weyn aada u weyna lahaa maamulkii hore ee dalka ka tarinayay iyo siyaasadda dowlad deegaanka soomaalida ee xilligaa hogaaminaysa oo iyadu ahayd si toosa ugu bareedhay inay ula safato gobollo ka tirsan amba dowlad deegaano ka tirsan dalka ethiopia. sidaas ayaa lagu sheegayaa inay soo dadajisay in dowlad deegaanka ethiopia si aan gagabad lahayn loo farageliyo.
guud ahaan marka la eego isbedeladaas hadda ka dhacay deegaanka, waxaad moodaa inay si xawli ah ku socdaan. madaxweyne cusub oo ku meel gaara ayaa meesha yimid, Mustafa Cagjar. waxaad la socotaa in baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalidu uu ansixiyey magaca dowlad deegaanka oo laga reebay ethiopia. sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la magacaabay iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha maxkamadda. calankii hore ayaa la qaatay ee ka dhex muuqatay xidigta cad iyo astaanta buluuga ah. say kugu muuqataa ansixintan baarlamaanka laftirkooda iyo go-aanka hadda ay qaateen?
waxay ila muuqataa ummadii amba deegaan amba dowlad waxay doonaysaa ahaatee waxa ay iyadu samaysato goorta uu yahay mar walba danahooga ka turjumaan. dowlad deegaankii hore ee ethiopia waxaan u jeeda dowlad deegaankii hore ee soomaalida ethiopia maamul ayay lahayd, xukuumad ayay lahayd ka howlgasha dhulkaas, laakiin waxa ay u muuqatay mid danaha dadka ay matalaysay wax ka gadisan ku howlanayd. haddii uu de baarlamaankan iyo dowladan cusub ee meeshan hadda laga dhisay oo durba dad badani ay dhaliilo lasoo taagtaagan yihiin, haddii ay u adeegto dadkeeda iyada oo matalaysa dadkeeda ay hawl qaran ay gudato, waxaa lagu odhan karaa tufulisa danihii ummadda ay loo dhidmaday. waxaa se muuqata oo durbaba isi soo tartarayo waxyaalo badan. kolka eed si guud ugu fiirsato siyaasadda ethiopia iyo siday u jaango-an tahay iyo xaaladahan iswaaweynaarka ah ee aan wada ognahay siday hadda ka u socdaan, waxa ay tilmaan weyn ina siinayaan inay wax badan weli isku hoos jiraan. waxaanse ka dhul sugi doonaa si ay marka ay wax badani soo kala ifbaxaan ayaan garan karaa, si dab ah u tilmaami karaa siyaasadda dowlad deegaanka iyo isbedelkan ka socda iyo dadka hadda loo magacaabay nooca ay doonayaanba ahaadaane kuwa dadkooga dhab u matalo iyo kuwa iska ah uun sidii kuwii hore.
waa gartay marka waxaad leedahay waxaa lagu qiimeyn doonaa shaqooyinka ay qabtaan muddooyinka dhow ama xilliga aan fogeyn?
siyaasad walba oo aan usoo joognay mar walba dadna la magacaabo unbaana taabnay oo xilal waaweyn intoo loo magacaabo iska magacaabano, laakiin wax tarkooguna aan gaarsiisnayn ummadda. sidaa darteed baan hadda ku leeyahay aan ka dul sugno howlgalka shaqe ay ummadda ku qanciyaan sida uu noqon doono.
marka laga hadlayo siyaasadda ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed, waxaa ugu muhiimsan inuu doonayo in dalka uu dimuqraadiyad galo, in la gaaro doorasho qof iyo cod ah, xirxirnaantii faraha badnayd iyo caburintii lagu yaqaanay ethiopiana laga gudbo. madaxweynaha dowlad deegaanka laftirkiisa marka la eego fikradahaas waxaad moodaa inay ka siman yihiin dadka soomaalida. haddii ethiopia ay isu bedesho dal dimuqraadi ah, dadka soomaalida ee ku nool deegaanada soomaalida ma isleedahay way ka faa'iidaysan karaan, mase waxaad isleedahay khasaare ayay u tahay isbedelkaas hadduu dhaco?
isbedel ethiopia ka dhaco, anigu waxaan qabaa dadka soomaaliyeed inay yihiin dadka uga marka koobaad ka faa'iidaysanayo, laakiin isbedelku hadduu yahay mid magacuyaalana dadka ay dhibta badan ay ku reebi doonto waa dadka soomaaliyeed. dadka soomaaliyeed ee ku nool dowlad deegaanka ethiopia xilliga la joogo waa dad dan walba wax ula jaan qaadi karo. Laakiin siyaasadda Itoobiya kulley dad badan waxay ku sheegaan waxay u gudubtay dimuqraadiyad dab ah oo si dab ah u taaba gashay. Dad kalena waxay ku sheegaan Itoobiya inay gashay weji siyaasadeed oo kii horeba xitaa kasii adag. Si walba ay ahaataba, waxaana garan karo dadka inta badan xogaha waaweyn ka hayo qowmiyadaha iyo habdhaqanka dowladda Itoobiya. Waxaanse kuu sheegi keliya oon kuu cadayn, dadka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka ku nool haddii ay ka dhalato dowladda Itoobiya dimuqraadiyad dab ah oo dalka Itoobiya ay u siman yihiin, dadka Soomaaliyeed dadka Itoo iyagu ka faa'iideyn doona ayay noqon doonaan baan anigu kale qabaa.
Waa gartay isla deegaanka Soomaalida haddaan dib ugu soo noqono, marar badan waxaa aada looga hadli jiray tacadiyo ka dhaca qabaa'il dagaalama, shaki fara badan oo qabaa'ilka kala duwan ee Soomaalida ee deegaankaas ku nool mararka qaarkood soo kala dhex gala markii laga hadlayo maamulkii hore meesha ka jiray. Sidee kula tahay in dadka deegaanka laftirkooda la isugu soo dhaweyn karo oo isbedeladan hadda lagu sameeyay magacii dowladda iyo calankii dadkana looga dhex arki karo oo dad Soomaaliyeed oo isku dan ah deegaankii looga hirgelin karaa?
Walaal, dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dadka Soomaalida Itoobiya xaaladan ka jirta dhulkooda iyo dagaaladan ka soo cusboonaatay waxay aniga ila muuqataa inayna waxba ka tari karin. Waxa wax ka tari kari oo keliya dowladda federaalka Itoobiya. Dowlad deegaanka Soomaalida dhulkeedu dhul 2,000 kilometer ah ayuu la leeyahay gobolka Oromada.
Waxaad ka hadlaysaa rabshadaha u dhexeeya Oromada iyo Soomaalida. Waa u soo noqon doonaa taas, laakiin waxaan ka hadlayaa Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalida dhexdeedu anigu kulley waxaa ila muuqataa Soomaalidu waa dad wada dega, wada soo noolaa. Maamulkii kan ka horreeyay ayaa sameeyay falal kala fogaansho ah, laakiin kaas aan wax weyn uma arko. Haddii la helo maamul cadaalad ku salaysan, ummadda dhab u matala, ummadda Soomaaliyeed cabsi weyn oo sidaa u sii weyn oo iyaka sii kala fogeynayso gees ilaa ka gees inay jirto anigu kulley ma qabo. Waxayse ku xidhan tahay hadda maamulkan hadda la doortay sida uu u wajaho shaqada dadweynaha iyo siduu cadaalad wax ugu maawareeyo. Hadday taasi taaba gasho, lagama yaabo 2 qof oo Soomaali ah inay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isku layaan.
Waa gartay arrinta aan u soo noqono laftirkeeda sida weyn loo hadalayo ee rabshadaha Oromada iyo Soomaalida. Dad aada u fara badan ayaa ku dhintay, siyaabo kala duwan ayaa loo fasirayaa rabshadahan inay sal ay ku leeyihiin. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Oromadu ay doonayaan in dhul Soomaaliyeed ay qaataan. Adiga deegaankana waa kasoo jeeda, xaaladda gobolkana waa la socotaa, say wax kugu muuqdaan, maxay yihiin rabshadahan dhacaya?
Rabshadaha halkaa ka jira waa rabshado aan u qaab ee kuwa siyaasadaysan oo ka baxsan afdhaqankii qowmiyadaha Oromada iyo dadka Soomaalida halkaa wada dega ay u dhaqmi jireen. Hadduu dee wax siyaasadaysan si loo dhigi kara ma jiro. Inuu siyaasadaysan yahayna waxaad u garanaysaa xadka u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo dadka kale ee Oromada waa dhul lagu qiyaasa ilaa 2,000 iyo wax ka badan oo kilometer. Dagaalku wuxuu uga socdaa deegaan maahina, meel walba 2,000 kilometer ayaa laga soo qaadayaa oo Soomaalida lagu soo qaadayaa. Dadka Oromada ah ee deegaanka marka rasheeda la sameysayna waxay ku sheegayaan waxan inayba wax kala socon ay iyaga naftooda garanaynin sida ay wax yihiin iyo say u socdaan. Sidaa darteed bay dad badan ugu arkaan dagaalkaasi inuu yahay mid siyaasadaysan. Hadduu dee wuxuu siyaasadaysan yahay, ma leh xal la qabto oo dadka waxgaradka ah iyo odyaal dhaqameedadii ay ku dhex galaan. Hadduuse dagaalkaasi joogsan waayo, waxay tahay caqabad weyn oo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Geeska Afrika dhibaato horle u seedi karta. Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee wax lagu yeelleeyo Soomaalida dowladda federaalka Itoobiya mar laba kama hadasho. Hadday ka hadashana waa mar iyo labo. Wax kasta oo jiran laakiin wax iska soo bixi doono. Ummadda Soomaaliyeedna hadda waxay tahay tu u dhegan dhugul u dhega dheer xaaladaha hadda jira ee loo malaynayo inay dowladda federaalka Itoobiya dabada ka rixayso.
Dadka Oromada laftirkooda dhibay tirsanayaan marka laga hadlayo rabshadihii ka dhacay jigjiga, arrintaas laftirkeeda ma laga yaabaa inay saameyn ay mararka qaarkood leedahay?
Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadday tu markaa dhacday iyo taxadan dhac waxyaabaha dhacaya haddii la wada qiimeeyo guud ahaan siyaasada ayay salka ku leeyihiin. Shucuubtan wada nool waxay soo noolaayeen 400 sano ayay degaan iyo wada degayeen, dan wadaag wada ahaayeen. Waxa noocanihi wax ma dhici jiray ma ahayna. Qaabka ay wax u socdaan amba u taltallaabsanayaan waxaad si buuxda u garwaaqsanaysaa siyaasada waaweyn ee ay la kulayeen waxaan soo wada arkaa oo kulay wax isdaba yaal oo si uu kulay mar uu soo shaabixi doono
ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo isbedelada ka dhacay Ethiopia waxaad moodaa inay ku faafayaan dalalka gobolka tusaale ahaan marka la eego Ethiopia iyo Eritrea oo colaad muddo dheer ay ka dhaxaysay aan heshiisyo ayaa dhexmaray safaarada ayay isweydaarsanayaan Soomaaliya iyo Eritrea laftirkooda heshiisyo ayaa dhexmaray iyo Ethiopia iyo Soomaaliya dhinaca Djibouti iyo Eritrea oo muddo iyana colaadoodu ay soo taagneed wadahadalo ayaa u bilowday lagu soo abjaray colaadahan haddii gobolka xasilooni iyo iskaashi dhaqaale uu ka dhaco dadka Soomaalida maxay ka faa'iideeyaan ayay kula tahay faa'iido intee leeg ayay ka helayaan isbedeladan guud ee ka dhacay gobolka
isbedel walba oo ka dhaca geeska Afrika oo nabadaysan oo ah mid dimuqraadiyad sax ku salaysan ummad kasta oo Soomaalida oo geeska Afrika ku nool waxaan qabaa ta ugu horeysa iyadoo ka faa'iideysanayso laakiin su'aasha meesha taalla in la isweydiiyo waxaan hadda iyo siday u socdaani waxa ay dani ugu jirto dadka Soomaalida ee geeska Afrika ku nool ma tahay ha ahaata kuwan Ethiopia kuwa Soomaaliya iyo kuwa Djibouti ba waxaan qabaa siyaasadan hadda guurguurka ah ee guureysa eerada wajigii hore ka dhigtay wajiyada u socota ayaa wada xagee ka socotaa ayaasa ku dhex qarsoon oo warwareejinay taas halka aan dab u ogaanayada ku beeda waxaan garan doonaa meesha xadkeenna Soomaaliyeed tan ugu jirta ayaa markaa garan doonaa laakiin waxaan ku qiri karaa amba aan ku oran karaa dhaqdhaqaaq walba oo siyaasi dimuqraadiyad ah kasoo fadha geeska Afrika oo run waxaan beel afka oo laga sheegay aanan ahayn ummadda Soomaaliyeed gal dambe oo kale gudahaana ummadda geeska Afrika oo dhan ayay tan weyn ugu jirtaa
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aada mudan
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan oo aan ku wareysanayay Axmed Rayaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdulle oo idinla nabadgelyo
aad iyo aad umadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdulle oo socodsiinaya barnaamijkaas halkad ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatanna waa barnaamijkii caweyska Washington iyo Sahra Ila Nur
kulanti wanaagsan iyo waliba caweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington toddobaadkana qodobada aad ku dhegaysan doontaana barnaamijka caweyska Washington waxaa ka mid ah haweeney 80 jir ah oo gaari duuga oo ay leedahay iskaga kala gudbaysa laba magaalo oo isku jira masaafo ka badan 13,000 oo kilomitir barnaamijka ayaa aad ku maqli doontaan halka ay magaalooyinkaasi ku yaalaan iyo weliba sababta ku kaliftay iyadoo da'daasa inay safarka intaa leegu bareedho sidoo kale waxaa dhegaystayaal barnaamijka aan ka midhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyadoo toddobaadkana barnaamijka caweyska uu inagula caweyn doono fanaanka Maxamed Siciid BK
ergaabo heestii ugu horeysaan qaada waxaad marisho kabacdi
goobtii kugu horeysaad ka qaaday ma xasuusan
waxaad ergaabon baa ka qaad walaal
haye sanadkuna
waqtigaan kaban ka bartay bay ahayd 2004kii
iyaba waa yaabe bal ka waran haddii aad qawado magacii caadiga ahaa ee lagu yaqaanay kadib markii ay dadweyne kala duwan kula wadaageen ama magacaago kala yeesheen
marka magaca waxa la yiraahdaa dacwi jaajuur bataax sagbad sibir garrinis miir xadii tool muraaxad galmaseer ordinateer shaaq baabuur hilqadaha dhagaha muraayadaha indhaha shalmad iyo shaad isku jira kaba buudhiyo suwaal waxaasoo dhan maa la wala baxay weliban soo yareeya xabxabya barta
iyo qaar kaloo badan dadka qaarna waxay yidhaahdaan baamba waan ka maqli jiray magac maskiin lagama aha waxaan leeyahay dheeraa oo haddana badanaa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan ayaa aad ku maqli doontaan aan ku bilownay dhageystayaal haweenay 80 jir oo kamid ah dadka asalkoodu cadaan ka yahay ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheekadeedu ay si gooni ah ay bulshada u soo jiidatay kadib markii ay qaadatay go'aan dad badan ka yaabiyay iyadoo oo doonaysa inay gaari duuga oo ay muddo dheer haysatay ay ku tagto magaalada London isla markaana ay shaah la soo cabto boqoladda waddankaasi Ingiriiska. Haddaba yaanan sheekadeedu ka diline waxa ku dhaliyay haweenaydaasi go'aankan waayaha safarkeeda ay ku mudatay ama ay kala kulantay iyo waliba halka ay haata ku sugan tahay waxa inuu haya Xuseen Barre Aadan oo sheekadan si dhow la socday. Bal haddaba Xuseen nooga waran sheekadaasi iyo waliba haweenaydan sida ay ku timi.
Shirwacow, sheekadan waxay ku saabsan tahay haweenay lagu magacaabo Julia Albo oo 80 jir ah oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan dadka cadaanka ah ee laga tirada badan yahay halkaasi ku nool. Julia waxay sida caadada dhigsan jirtay idaacadaha inay dhigistay jeclayd, maadaama ay qof weyn tahay oo aanay meel tegeyn oo hawlo badan aanay qaban oo wakhti badan oo firaaqa ay haysato.
Taasi isku maawalin jirtay.
Teeda kale odaygeeda ayaa beri dhowsta dhintay marka iyadoo murugaysan ba maalmaha ka mid a waxay dhigaysatay idaacadda. Waxaa laga hadlayay eedaha musuqmaasuq ee loo haysto madaxweynihii hore dalkaasi Jacob Zuma. Markaasaa telefoonkii bay qaadatay waxay la hadashay barnaamijkii.
Barnaamijkii socday idaacadda ka
socday. Si toos uga socday bay la hadashay. Waxay tiri anigu waxaan haystaa gaari aan 30 sano haystay bay tiri. Meeshaan doonana waan ku tagaa. Waxaanse garan la ahay Jacob Zuma baabuurtan qaaliga ee faraha badan leh waxa uu ku kala falayo
gaari duuga haystaa.
Waxay tiri 30 sano 20 sano meelaha qiyaastii war haystaa, si fiican bay ugu shaqeeyaa, meel alla meesha rabana waa ku tagaa. Ninkan madaxweynaha intaasoo baabuur haystay waliba qaaliga ah siduu kala yeelayaan garan lahayn. Waxay sheegtay anuu maanta haddaan go-aan gaari tiri waxaan awoodaa gaarigaygaas oon hubaa inuu intuu iga qaado South Africa i geyn karo ilaa London.
Waa qaarad ilaa qaarad.
Qaarad ilaa qaarad oo weliba aan fursad u heli doono inaan boqoradda shaah la soo cabo bay tiri. dhegeystayaashii markaa telefoonka ku jiray khadka ee barnaamijka qaybgalay baa ku dhiirigeliyay oo ku yidhi wallahi fikraddaas waa fikrad fiican, haddii ay kuu suurtagelayso caafimaadka uu ku ogol yahay, gaarigaaguna saas sheegtay uu fiican yahay uu ku wadi karo, maad ku dhaqaaqdi.
Iyagana waa dhiirigeliyeen.
Iyagana sidii bay ku dhiirigeliyeen. Kadib barnaamijkii baa maalmihii dambe ku xigay shirkadaha la soo hadlay oo sheegay inay maalgelinayaan safarkeedaasi, ayay islamarkaana diyaar u yihiin inay ka bixiyaan wax alla wixii kharashay u bahato.
Waa garta.
sidiiba marka waxaa dhacday dhowr shirkadood ayaa waxay sponsor ku sameeyeen ama ay maalgeliyeen safarkeedii ay sheegaysay. Baabuurkeedii bay soo qaadatay oo calaamado badan iyo shirkado badan ku sawiran yihiin. Way dhaqaajisay. waxay martay markaa dalalka Afrika sida Zimbabwe iyo Malawi ilaa waxay rabtay Qaahira inay gaadho. 5 bilood buu safarkaasi ku qaatay. South Africa laga bilaabo oo weliba Cape Town meeshay degantahay ilaa Cairo oo Masar ah, Qaahira
caasimada waddanka Masar.
Dhexday ku xanuunsatay sababto waa qof weyn oo da'a oo u baratay inay dee sariir iyo furaashi ku seexato, laakiin waa taqaanaa Afrika markaad safraysid banaankaad seexanaysaa buuraha iyo marka dhagaxdii ay ku dul jiifsanaysay.
Mararka qaar baanay ku beegmaynin meel la degan yahay oo cuntadii iyo guryihii la degayo dhaladii hayn.
Sidaas wey marka teenda yar bay haysatay. Marka teendadeedasay maaratay iska hoos seexan jirtay. Markii u darnayd waxay ahayd, waxay tiri maroodi baa ku soo baxay gaarigeeda. Gaarigeeduna saa ku sheegay waa gaari Toyota nooca yaryar ah.
Waa nooca yaryar, waana gaari dabcan dee gawaaridii hore ah.
Cid kale oo safar kugu helisaana ma jirto. Marka maroodigii bay ka baqday inuu gaarigeeda maaragtay waxyeelayo. Waddaduna waxay ahayd waddo yaroo dee aan laba qof isku dhaafi karin. Ilaahay baa ka badbaadiyey oo maaragtay sidii bay ku baxday. Laakiin markay dhexda marayso ayay xanuunsatay. Gabadh ay dhashay iyo wiil ay dhashay ayaa usoo diyaarad soo qaatay oo ugu yimid dalka Malawi. Xoogaa dib baa loo yar celiyey ilaa Zimbabwe oo markaa dhakhaatiir iyo la geeyey
si loo daweeyo
xaaladeeda maaragtay looga warhayo. Kadib muddo markay dhakhtar ku jirtay way kasoo baxday, waxay go'aansatay inay safarkeedii sii wadato.
Haddana halkii bay kasii ambaqaaday.
Zimbabwe
dib uga dhaqaaqday.
Sidaas bay yeeshay. Da'du way caawisay oo waxay tiri da'deedu waxay ku caawisay inay dadku ixtiraamaan. Inta badan waad aragto qaarada Afrika wadamada xuduudaha way kala xirxiran yihiin. Waqti badan bay qaadataa inuu qofku maaragtay xuduuddii ka tallaabo.
Markaa waddan ka gudbaysay waddankii kale sii gudbayso.
U gudbayso, tusaale ahaan safaf dhaadheer baa la galaa baabuurta taraagyada oo kale markay xadka yimaadaan. Saf dheer baa la galaa marka iyada baabuurta waxay u galan jireen inay ka hormarto.
Maadaama qof weyn tahay.
Qof weyna tahay gaarigeedu gaari yar yahay, iyadu keligeed ay saaran tahay. Aakhirkii waxay soo gaadhay Qaahira. Intayna Masar gelin markaa shan cishaa lagu hayay xadka oo warqadii waxbaa ka dhignaa qiyaastii. Kadibna taarikadii ama gaariga numberkiisii blakii ku dhejisanaa baa waxaa la yidhi af carabi u bedel.
marka af ingiriisiga ku qornaayo south africa kala tibaalay uu ka
beddelay ayaa leey ka beddel xagga kama shaqeynay ma ogtahay marka kiiba laga beddelay kiibna hotel bewedi qahira maalmihii uu risi tagtay waxay saaxatay makhaayadahan yaryar ee albertada la yaasumtay
meel ay yaraa koobnaayay
kooban ee aan hotelna ahayn ka yar marka kuiba saaxatay qolba loo way waxa la yiri qolkan 7 nin ba hurdi masaxanaysa
dhinacaaga ma ka
dhigay marka waxay aad bay u amaantay waxay sheegtay inay si fiican u soo dhaweeyeen oo isla markaana ay si nabadgelyo ku saaxatay habeenkaas kadibna ay hawleed isii wadatay
way marka xuseen oo hadan ka dhaxgalo een wali maqaahiray joogtaa mise way ka sii gudubtay maadaama ay doonaysay inay ilaa iyo gaadho ingiriiska
qaahiray joogtaa waxay noqon doontaa kulay inay ka baxdo oo ay xeebta gaadho ilaa iskandariya meelahaas si gaadhiga loogu saaro markab qiyaastii marka hawlahaas ay ku guda jirtaa iminka waxa ay xustay inay horta afrika ku dhalatay oo south africa ku dhalatay weligeed samay arag wadamadan kale afrika ku yaal
wadamadan south africa jiraan kala ah ama la dariska ama yaraa
haa waxay tiri waxay caafimaad aan ka helay oo aan ku raaxaystay oo niyaddu ay ku qabowsatay quruxda deegaanka iyo dhulka afrika ku yaala aad bay taa ula dhacday wadamada soo carab soo hadal qaaday ama carab ku dhufatay waxaa kamid ah ethiopia oo ay sheegtay inuu yahay dal ballaaran oo xagga deegaanka iyo cimiladiisu aad u qurux badan tahay sidoo kale waxay sheegtay inay suudaan ka heshay oo ay dad qalad qowmiyado kala duwan kusoo aragtay oo aynan u haysan bada noocaasi inay afrika ku nool yihiin marka waxay tiri safarkan waxaa ka faa'iiday dad fara badan oo aan bartay qaaradii afrika ee ku dhashay 80-kii sanabadee ku noolaa dhinaca caalamka arki jirin baan ka arko sawir kalaad imika ka haysta qaarada
dal iyo dadba way soo baratay
sidaas bay yeeshay wayna soo dalxiistay
marka hadda caafimaadkeedina maadaama 80-kii jirtay waa fiican yahay safarkeedina waxay diyaar u tahay
inay halkii kasii aan baqaan
waa cajiib marka wadamada amaba dadka inta badan dee la socday wax ma ka bixiyeen fariimo ah amaba falcelina gabadha intan leega daadane bixinaysa inay dee safarka intaa la gasho
haa oo baraha bulshada waxaa jirta dad far badan oo ku hadalhay wadankay sii martaba saxaafaddu way wareysiyay la yeelanaysay sawiraha laga qaaday marmarkaas waxaa dhacda iyadoo wadan kasoo baxda wadan kale u socota in warkii uu kasii horeeyay iyada
oo
lasii sugo dadku sawiro la galaan oo ay aada usoo dhaweeyaan
waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xuseen bare annaguna waxaan leenahay loo wada joogee goorta ay gaadho iyo weliba inay la soo qaxwayso amaba ay la soo shaahdo boqoradda waddankaasi ingiriiska masriixyada kala duwan gaar ahaan riwaayaduhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay soomaalidu isugu gudbiyaan amaba ay ku wadaagaan waayaha kala duwan ee markaasi taagan isla markaana ay ku sawiraan xaaladda lagu sugan yahay amaba markaasi ay bulshadu ku sugan tahay majaajiliista caws waxa uu ka mid yahay dadka muddooyinkii u dambeeyey caanka ku ahaa jelitaanka riwaayadaha gaar ahaana kooxda deegaan ee ka dhisan magaalada jabuuti ee caasimadda waddankaasi jabuuti caawana caws waxa uu inoo hayaa go'aan uu dhowaan qaatay oo uu magiciisa ku beddelay hase yeeshee marka hore waxa uu inooga warramayaa waayihiisi fanka waxaana la kulantay isla markaana uu warramay wariyaha iyaga jabuuti sagal siciid faarax anadii kala baxo isaga iyo sagal
anu waxaan bilaabay dhowr iyo 80-kiibaan bilaa 80-kiiba anu caruuraan bilaabay biyasyadii ruwaadihii bilaa misigaa baan kusoo bilaabay ilaa halkii baan kooxda deegaan maana iigu horeysa kooxan ku biiro halkii baana ka soo waday maantana sidii baan deegaan ugu jiraa maantana deegaantii mancaan ku noqday maantana deegaantiin bade adduunka magaceegu gaaray waa kaafiyo ee waan islaamay ninkuna
waan ka qaaday marka dhinaca qosolkii riwaayadaha riwaayadaha ad samaysay aad bay u badan yihiin qosol badan tii kuugu qosol badnayd markaa daawato ama dadku ay yidhahdaan wataaba qosolayd maxay ahayd
horta way tiro badan yihiin qosolkeyga laakiin aniga midba aad si gaara laba si ay daawatee laakiin mid baan soo qaadayaa cali jooni canada ee sigareetay markaan la baxay markii gabadha anigoo kurushbay aan ka idhi maraykanka aan ka imiday koorkan ay gubaya kabahana ay gubaya ogsoontay saddex nin oo rag iska diiday oo maraykanka aan tagayaa leh anigoo kurushbay ayaan ka idhi fiisaan kuu samaynayaa been baan u sheegay dee markaana fiisaha socday dee waxaa socday fiisaha maraykanka socday dee tii baan been u sheego anaaba maraykanka ka imiday dee sidii baan gabadhii iyo igu aamintay waxay igu darnay de markay balaasay igu timid balaas rambo anoo leer iyo siis iyo laba balaas leer iyo laba balaas
adoo krishboyo meeshii baabuurta ka shaqeynay ku timid
iyo timid cishadaaba igu darnay cishaday raka dhaliya mooye dhibaato ma laabnaa leed waa cishaday igu darnay
marka taaba riwaad kugu qosol badnay ان دوان waxa tiri inuu magacaygu aan bedelo ma doonado maxaa kaliifo magacaygu bedeshay
in horta magacdi Soomaalidu wad ogtahay adiga sagal baa lagu jiraa in mid in abtiday baa sagal la jiraa tu kala wad xafad kala ku arkay sagal sagal di waa lagu walay maaya marka aanu magacay u leeyis Soomaaliye bal bixin ma la baxay marka magaca wax la jiraa dacwi jaajuur ba taa xasagbad sibir garrimni simir xadii tool muraaxad galmaseer ordinateer shaaq baabuur hilqadaha dhigaha muraayadaha indhaha shalmad iyo shaad isku jira kaba buudhiyo suwaal waxaas oo dhan ma la wala baxay weli baan soo yareeyay xaxab iyo bartiikh iyo salaatoona way ka maqan yihiin meesha magacdii kale halkaa baan iska maray dariiq kale isan mar magacdii baan u daayay
oo markaad la baxday dhagax iyo jaajuur iyo kii guryaha qaboojinayay kii cuntada iyo kuraas lagu farsinayay marka qabiilisa iyagu mise
qabiiliso halkay joogan ba warbay ka keenaya halkay joogan ba waa qabiiliso dariiq isan qabiil baan ka dhigay qabiil baan ka dhigay
hadda guri kasta waxaa ku xiran kii qaboojiyaha dhagax baa yaala kuraas baa marka
warka
adduunka
dhan
marka warkii baad kugu dhanyahay
aqalada dhagaxan waa badarkaysaa dacib jaajuur ba tax sagbad sibirkii waa aqalkiiba ba sagbad iyo sibir la isoo la gelgeliyey marka wixii lagu shiray oo dhan bay soo sheegaan
marka xog badan baa haysta
xog badan baa haya xog hayaha adduunkaan ahay aqal dhagax oo dhan baa warkaysiyaani
marka dadka sirdoonadu ku ogaan lahayd malaa ku qaban lahayd
way qaban lahayeen wararkaana ba moqsoonta ana ba bulutud ugu tuuri lahayd adduunka
ku gooyo gamugasi
wali dhegaystayaal waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska Washington markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyada oo sidii aada bilowgii barnaamijkeennaba ku maqasheen uu caawa barnaamijkeennu ula caweyn doona fanaanka maxamed saciid biike waxaana magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waayihiisii fanka ka waraysatay wariyaha v o eda ee hargeysa sagaal mustafa xasan nuur
waa goor fiida waxaana ku sugannahay guriga maxamed saciid cabdi biike waxaa halkani si gacmo furan iyo kaliya laaba noogu soo dhaweysay anagoo abahda v o e marwada biike ama maxamed saciid cabdi waa faadumo qurux wanaag faadumo kusoo dhawo v o e
waan dhawolaa bismillahi raxmaan raxiim waan dhawaa sida mustafa aad baan kuu salaamaya adigana waan kusoo dhaweynayaa si aadiyaada weliba qalbi furan ayaan kuley kusoo dhawo mar labaad iyo mar saddexaadba walaa waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogto waxaan salaamayaa labadeyda waalid dhammaan walaalahay awlaadeyda waalidiintayda kale aad baan u salaamaya waxaan salaamaya xaajkayga hor fadhiya isagana si kaliya laaba aad iyo xoog jacaylku hawaaro
maadaama barnaamijka caweyska Washington uu caawa xaajigaagu marti noogu yahay oo marka kalena dee fanaana gurigiimka maadaama dhex joogna sheekadu waa xaaji maxaad caawa annaga iyo dhageystayaasha aynu nadhaahnaa marwadu way usoo xushay ama heesaha odaygaagu qaado heesteedaa aada kuusoo jiidatood ugu jeceshay
waxaan ugu jecelahay oo aanan dhegeystaa dhab ahaantiina anaga naga hadlaysa qofku jecel adoo jecel
waajanoo kale
ragtariwaa sida marka waxaan leeyahay heesta bulshada islaamka milkasta jirtan iyo taageerayaashiisa iyo kuwa iyagaba dee yaan isaga qura siine nagula raaxaysta qofku jecel adoo jecel waxay tahay janoo kale
aad iyo aad macal qoysaskao dhan waxay leenahay ku raaxaysta heestaasi mahadsanid heestaasi ayaynu ku furanaynaa marwadu inoo soo xushay dhegeysa haboon
qurabay kaa jeesiyo babagaya ku joogsiye tamashadu baraariyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel rabay ka jeesiyo mabaakaya ku joogsiye jamashadu baraariyo waxay tahay jannoo kale ku jecelaadoo jecel aniguna jaleecada yadadiga jirkaabay indhahay gujiriya iga daari jiiskana qof jalani maseexdeaniguna aniguna
adiga jirtaabay indhahay ku jiriya iga daar jiifka noqof jalani maseexde
haddaynu kaga nimaadno heestaasi jawhare ee ay noo soo xushay xaaska maxamed saciid cabdi biike oo ah fanaanka caawa halkani martida inoogu ah fadmo qurux wanaag mar labaad iyo mar saddexaad buu nagu mahadcelinaynaa sida ay barnaamijka quruxdiisa noogala qayb qaadatay soo dhowow maxamed saciid cabdi oo biike ku magacdhan horta biike maxaa lagu bixiyey
aad baad u mahadsan tahay isaga mustafa tusaashaagaan kaaga jawaabo biike waxaan ku xumaashaaha deedna magacu bakeri buu hayo saa darteed baa biike loo soo gaabiyey
waa lasoo gaabiyey bakeri baa lasoo gaabiyey
ah maasha allah baad u mahadsan tahay
biike halkeed ku dhalatay goormaad sa dhalatay adigoon da'daada qarinaynin ka saxdaana nooshe
sagale baad mahadsan tahay anu muqdishaan ku dhashay waxaan dhashay 84 stetan iyo afartii waxaan ku koray ergaabo heestii ugu horreyseen qaaday waxay ahayd marisho kabacdi
heestaasi goobtii kugu horreysad ka qaaday ma xasuusan
waxaa dee ergaabon baa ka qaadulaa
sanadkuna
mar waqtigaan kabanka bartay bay ahayd 2004 kii masha Allah aad baad u mahadsan tahay taariikhdeeda markaan soo koobaday sawiriyo horta waa intaa caawa kusoo dhaweyneyna kuliya gobolnimana ku leenahay fadmo quruxunag sida quruxda badan ee caawa nagala qaatay xaaskayguna aad baan u salaamayaa way hor fadhidahay waxaan leeyahay isii sharaf ku noolow waajibka saaran baad gudatay waxay tiri nafku jeclad oo jecel bay soo qabatay sagalay
maxaad inoogu furi lahayd wareysigeena iyo weliba badweyntaada heesaha inoogu marba dabaashiisa kolba dhinac ka soo galayna heesteed inoogu xigsiin lahayd?
Aad baan u salaamayaa taageerayaashayda meel kasta joogan sagaley iyo taageerayaashaadaba baawinta v o e na aad baan uga salaamayaa dhammaantood iyo wariyaal iyo fanaaniin olol meel kasta kala joogaan calafka oo iskeen baro ceesh laygu kaa daro cusub iyo dhulbadlaan cagahaaga dhig lahaa heestaas aan usii geyn lahaa bulshada.
Mahadsanid heestaasi dhegaysa haboon.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin sagal mustafa iyo weliba biike. barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan qaybta labaad ee wareysigan oo fanaanku kaga hadli doono aragtidiisa ku aadan fanka, gaar ahaan qaar ka mid a heesihiisa oo hab masriixiyadeed loo beddelo iyo weliba heesihii ugu dambeeyey ee uu soo qaado. barnaamijkeenii caweyska washington intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan. tani intaynu toddobaadka soo socda isugu iman doonno barnaamijkan la mida, waxaanad leenahay sidaa iyo nooli kulante.